Lander, gaur egunon.
Egunon.
Bueno, literatur tata dugu, bi astean behin, eta orain dela bi astelen, ba, Jon Benito den bulkadak poema liburu aipatu genuen, irakurri dugu, bueno, nik behintzatzuk ere bai, eta aholkatzen dugu. Gaurkoan aldiz, ipuinez osatutako liburu bat ekarri duzu, ezta?
Bai. Zertaz ari garen, maitasunaz ari garenean, Raimon Carverren razio bildumatxo bat.
Eta zer dago hor barruan?
Baina, bueno, barkatu, baina hasi baino lehen. Zesan edo honek, liburu bat ekartzen du amako izan irakurriko duzula?
Bai, hor dago bat botazen idan eta hartu nuen.
Zagit, agian gain soldata eta eskatu erko dugu, ez? Zuretzat?
Neretzat, neretzat. Etxeko lana direlako.
Eta gero gainera bintzat eskatu erko dugu argitaletxe liburako paritzeko, ez?
Bueno, hori batzuk badute.
Baukate, bialtzi izkizute.
Ez denek, eh?
Katxira, borra, esan berko dugu orduan, eh?
Bai, mezu elarazi dugu.
Bueno, una serio jarrita. Ze hasiko nahi ziguraz hitz egiten?
Bai, edo idazlea, edo liburua, zuk ikusi.
Raimon Carver, ez da egite, idazlen artean, da, irakurle zale diren artean, oso ezaguna da, baina ez da publiko zabalaren zat, idazle ezaguna. Mm-hmm. Besan dezagun dala, Jon Benito bezala, baina beste dimensio batean, eh? Baina Jon Benitoren antzeko idazle bat, ez? Jon Benito ere da, idazlen artean, da irakur zaleen artean idazle ezaguna, nolait ere, esan ezagun, ba, errespetatua eta kalitate batekin lotzen den idazlea, baina jotzen baren bazu publiko zabalaren gana, ba, ez du inork ezagutuko. Eta Raimon Carver berdin. Enez gogorazen, zeinek esaten zuen, idazle bat ezaguna ote den jakiteko, honen nadala, Bilboko Gran Biara joatea, eta inkestatxo bat egitea, ez? Ba, horre, oinez dabiltzan, oinezkoak, erredundantziak balio dezala, gelditu eta galetu. Zautzen duzu ekisidazlea? Eta inkesta horren emaitzaren arabera jakingo dugu idazle hori ezaguna den, edo ez den ezagun, ez? Ze askotan gure artean erabiltzen dugun baremoa edo neurria da, gure artean zenbat aipatzen dugu, da aztu egiten dugu, ba, geto txiki bagarela, eta bueno, gero gaina kultur munduko jendea are eta getoago, ez?
Bai.
Euskal gintzaren barruan. Bueno, Raimon Carver da idazleen artean, bereziki idazleen artean, oso idazle estimatua, ze besteak beste esaten da, bera dala genero baten sortzailea, dala errealismo zikina edo. Ez da, bueno, literaturaren generoen sorkuntzan da hor beti dago ambiguitate handia, ze ez dakigu, oso ondo norden sortzaile eta nondekan dator, eta zaki zer, esaten dute berak Follnerretik erantzuela, eta gero baita ere Fantetik, eta bueno, Bukowski ere, eta zaki zer. Baina, bueno, aitortzen zaio nolabait ere genero baten aitatasuna, ez? Eta genero hori zer da? Bueno, genero hori da nolabait ere eguneroko bizitzaren zera, gertakari, edo objektu ziztrinei arreta berezia jartzen dien literatura, ez? Mm-hmm. Da, bestekin dola esan, ba, bestekit, sardin lata bat irikitzen du jateko, edo etxetikan ara eta ona dabil azkazalak muztekoa ez dulako aurkitzen, edo, bagizu, ez dira gertakari handiak, gertakari bai. Epikoak dira, askoz ere etxerago ekarritako gertakariak, ez? Domestikoagoak esan dezagun, ez? Eta, bueno, bere liburuen artean, uste dut, eta ja horrein hasiko naiz, ja beti ez da memoriaz hitz egiten behar bada hankasartzen ariko naiz, baina uste dut bere liburuak euskaraz ez begira, bi daude. Bat da katedrala, eta bestea da, hau, zertaz ari garen, baitasunaz ari garen. Beraz, euskaraz bi liburu dauzkagu, Raimon Carverrenak biak liburu bikainak, osea, guztiz gomendagarriak, Jon Benitoren libura gomendagarria bazen, hauek asko zere gomendagarriagoak, eta, bueno, gaur ekarri dizuena da, zetazarien, maitasunaz ari garenean. Lehen esan dugu ipuin bilduma dela, eta esan gure izueke, bueno, bera dauzkan bertuten artean, behar bada ipagarriena da, esan dezagun konparazio bat egingo, ez? Baina, esan dezagun ez zela gauza bera eukitzea larrosa lurrin bat, edo larrosa bat lepote zitzirik, ez?
Bai.
Orduan, idazlea saiatzen denan bizitza kontatzen, ez? Ematen du lehendabiziko paus hori, ez? Bere, esan ezagun, lore bat erabiltza bezala lurrintzeko, ez? Bai, ba, esan ezagun gelan jartzen degula larrosa bat, eta horrekin nahi duguna da, dela, gure gelak usen bat eukide zen, ez? Bueno, ba, larrosa zintzilikatzeko ekintza primario, basiko hori, da, bueno, guztiok egin dezakegun gauza bat, ez? Baina, perfume gileak egingo lukena izan lizateke, larrosa horren esentzia atera, eta larrosa horren esentzia ateraz, larrosa horren benetako potentziala edo zabaldu, ez? Eta Raymond Carverrek hori egiten du. Osa, ez du bizitza kontatzen, kontatzen du bizitzaren esentzia bera, eta horrekin lortzen duena da, bere perfumea benetan usaintzea, ez? Eta, bueno, horretarako erabiltzen duena da, ba, gertutasuna, simpletasuna, eta gertakari txiki-txikiak beti minuskuluak, ez? Eta, nerezu irakurriko izkizut, narrazio batzuen hasiera,
bai. Ze,
bueno, narrazio hauen hasiera, hasierak eragusten du, Raymond Carver, bueno, baizu, literaturan genero erregea edo genero nagusia novela da, eta, bueno, horretan ez dago bat ere dudarik, bereziki gaur egun, eta idazle bat, idazle handitzat konsideratua izan dadin, enez poetezari, harinez narratzailez. Honek novela idatzi behar du. Bueno, Carverrek ez du novelarik idatzi zituen narrazioak, eta badaude kasu bakan batzuk, kasu gutxi batzuk, idaze batzunak, bakarrikan idatzi zituztenak ipuiak, eta hala ere, lortu dutenak, pixka trastenditzea, pixka idazle kanoniko bezala geratzea, ez? Osa behar da, Carver gainera 1988an uste tiltzala, 50 urterekin. Zurrutari ematen zelako, bueno, deabroak bezala.
Igual hortik inspiratzen zen.
Bai, bere, Carverren liburutako personaje bat.
Alkolikoa?
Alkola da.
Alkola?
Alkola. Ez alkolikoa. Alkolikoak asko dira, bere personajen artean, ez dut esango gehiena, baina pila bat bai. Ez dut esango horren aldarri egiten duenik, ez da Bukowski bezala, bai, Bukowskik edo Fantek edo aurkezten zituzten beren personajea, ba, botila bat eskua lurrean eaten daula, ez? Raymond Carver asko zere eleganteagoa da, asko zere nobleagoa da, esan dezagun, baina, bueno, oza, alkola da presentzia bat, dagoela ipuin guztietan mamu bat bezala, ez, personajeen gainetik. Bueno, irakurriko dizuet, Kafe jauna eta Konponketa jauna izen buru daukan ipuiaren hasiera. Gauza batzuk ikusi ditut. Amarenera joan nintzen gau batzuk pasatzera, baina eskailera burura iritsi nintzenean begiratu eta ama gizon bati musu ematen ikusi nuen. Uda zen. Atea zabali zegoen, telebista piztuta. Horixe da ikusi ditudan gauzetako bat. Hori da, liburu, hori da, ipuin bat arrankatzeko ez des, bueno, insuperablea da. Insuperablea da. Zedikan, alde batetik hartzen du guztiontzako simbolo bat dena, dela ama.
Bai.
Jartzen du maitalea batekin, eskeleratan, eta umea jartzen du zelatari. Bueno, da, hor puskatzen dira...
Eskemak.
Eskema pila bat, eta gainera, bereziki importanteena dena da, ematizu goa segitzeko, ez?
Bai, ze gertatuko da gero.
Ze gertatuko da gero, nortzen tipoa, ama zertan zebilen, aita nun sartu zen, zapila bat, ez? Bueno, hain irakoreko dizuet, ipuñonen hasiera bezalako asko ez daude, Baina, bueno, baina, pixka bat, ba, ideia bat egiteko, ba, tipoa ze abila dan, ez? Oean nengoen lorategiko lana irekitzen barkatu. Oean nengoen lorategiko langa irekitzen aditu nuenean. Esaldi bada, eh? Baina esaldi horrek ere iradokizitu gauza pila bat, ez? Oean dago eta bere txeko langa irekitzen da.
Nordator, zertan ari zen?
Nordator, zertator, gaua da, gaua ez da, laguna bisitatzeko tenorea. Ez? Ikusten da nola esaldi txiki-txiki batzuekin, ez? Nortzen du, ez da azten udaberria zen loreak atera ziren, eta
yeah.
Eta ez, esanet, ez du denbora galtzen horretan, horretik esaten ezulen leno, bera dela esentzia ateratzen dutenetako bat. Askotan esan izan zioten bera minimalista zala, eta bera desente ofenditzen zen termin horrekin, zen minimalismoa da, bueno, ba, itzak aderazen duen bezala, ba, xinpletasuna, ba, enbiluztasuna, ez kentzea. Eta, bueno, Carverak esaten zuen, hori ez zela bere estiloa zela kontatzea, ba, bueno, pixkate interesantea iruzen zitzaiona, eta, baina, bueno, hori ja dia tenizismoak,
bai,
dazen arteko pajeak, ez. Bueno, gero, esan behar da, liburu honetan dagoela Raymond Carverren behar bada, ipuinek ezagunena, eta literatuaren historian, ba, bueno, badira ipuin batzuk oso aipatua diana, baina badago Carverren ipuin bat oso asko aipatzen dana, idazen artean dela, eta izan da du bainua. Eta ipuin honetan kontatzen dena da, ume baten eriotza.
Mhm.
Baina kontatzen da eriotzari oso modu berezi batean kontatzen da. Zergatik, ba, egiten delako horrelako paralelismo bat, bere eriotzaren eta amak tarta bat erosten duelako biekin zen artean. Alde batetik, ipuia hasten denean, amak erosten du tarta bat bere umearen urte betetzaren zat. Oran, enkargatzen du tarta hori, eta tarta etxera iritsi aurretik umeari kotxe batek kolpe bat ematen dio eta ospitalan sartzen dute. Egun batzu pasatzen ditu ingresatuta eta alako batean hil egiten da buruan hartutako kolpeagatik. Orduan, kontua da, umea ospitalean dagoen bitartean okindegitik etxera itzen dutela behin eta berriz esateko pastela eginda dagoela. Gertatzen dena da, umea nola ospitalean dagoen, da gaina hiltzorian dagoen, ba gurasoak ez zirela akordatzen.
Pastelaz.
Orduan, horrik usten da, eriotza gertatzen denean ere, nola bizitzak
jarraitzen duen.
Jarraitzen den daina zetemarekin. Alegia, berdin itxiko zaizkigu gasaren fakturak, berdin jarri berdugu ota automobilean.
Eta berdin ordaindu beharko zuten pastela.
Eta berdin ordaindu beharko zuten pastela. Hori da. Orduan, ipuin guztian, etxekoek nahasten dute okindegikoaren deia ospitaleko deiekin. Pentsateko gana, zeten gabe pendientea doa telefonoarekin, ez?
Bai.
Horan hor idazleak sortzen du alako anabas, alako kaos bat, ez dakigu zein deitzen duen, gurasoek ez dut ulertzen, oso urduri daude, oso triste, ansiadea jota, medikuek ez dakite ez egataten zaion eskoti txikiari, eta horan idazleak eramaten du horrela, ipuia olako kaos batean, harik eta umea hiltzen den arte, eta guraso joten dira okindegira. Okindegiko gizonarekin hitz egitea, ze oso aserra daude berarekin, eta... Bueno, amaitzen dute okindegi barruan, sukaldean...
Pastela botatzen elkarri.
Ez, pastela jaten.
Jaten.
Bai, okindegikoarekin izketan. Bai, puin bikaina benetan. Eta oso ondo izatzen duena, balen esan deguna. Osa, eriotza dela gertakari handi bat, baina eriotzaren atzean edo ingurumarian gertatzen diren gauza txikiek, ba ez dutela etenik, segitzen dutela berdin. Eta batzutan ba hori kontraste hori, ez? Ba ospitalera joan umea ikustera eta ba Patrikan txaponak bilatu behar ezertarako eta parkina pagatzeko, ez? Horlako kontrasteak. Eta hori izango nizuke liburu honi buruz goza pila gehiago du esateko, baina ez dakit.
Beraz,
hoberena irakurtzea dela. Alberdaniak eta Elkarrek atera zuten literatura unibertsalaren bilduman. Korona Barroren itzulpena da, eman zioten gaina Euskadi saria itzulpen honengatik, itzulpen zoragarria da. Eta, bueno, niretzako nik liburu kutxun artean dukan liburu da.
Bueno, bi asteko epea dugu beraz liburua irakurtzeko.
Hori da, itzi berroria. Baina, bueno, ez dizu exigituko ere bi astetan ben irakurtzea.
Ja, bestela.
Irakurtzen baitu zu iruzpala ipu imentzat.
Vale, ez, irakurriko osoki. Balander, mi esker, eta laster arte.
Bueno, horren arte.